Oharzo Arrak saria jasozu. Gure gaurko gonbidatuak osasungua Euskalduntzeko erakundeko lehendakaria da besteak beste. Alor hontan osasunguan euskera bultzatzeko indako lanagatik eta ibilbideagatik saritu dute Carlos Ibarguren meikua. Kaixo egunon, Carlos.
Egunon, eta mila esker.
Zemuz, bueno, azteko zorionak.
Mila esker, zorionen gatik eta mila esker onera gonbidatzen gatik.
Eta zorionak ondoren beste zalantza bat lengua aste guztian ibili duguna Oiartzuarra edo Oreretarra, nola aurkeztu bertzatugu, ze albistetan ez dugu asmatu esaten, batzuntzat Oiartzuarra izango za, urte asko zuzelako hemen bizitzen, beste batzuntzat igual guaindik ez, zuk nola aurkeztu zian.
Ia, apatrida, naiz, ia, Oreretatik gutxia saltzen ez, eta nez dute angotzat hartzen, eta Oiartzuaren ere badakizu, ez dela erresa bete-betean Oiartzuarra izatea, eta hortzen abil, mugan oraindik.
Bueno, gutzate Oiartzuarra, baina Orereta juntzinen, saria jasotzea, Oarsoarrak saria eman zuten, nola jasotzen un berria, espero altzen un, edo...
Jo, ez, lehenengo goza, sorpresa, ez, esatezu jo, nien nahiz hemen eskualdean, euskaren alde aurten gehien saiatu dena, edo goza gehien egin dituena, edo, eta, bueno, ba, gehi kuestionatu gabe, ba, poza dator, ez, horretxe zuelana, hola, ba, rekonozitzea, ba, ba gozondila da.
Eta nolakoa izan zen, sari banaketa, Oarsoarrakeko sari banaketa hori?
Jo, nik oso ondo pasa nuen, lagun pila bat, familia, giro oso politia, eta, bueno, bat agurtu, beste eskerrak eman, beste oso ondo pasa nuen.
Itzeteko aukirare eman zizuten, berta hurbildu zian nahi zemezu, utzi nahi izan zen hien.
Bai, akaso damutu zian, mikrofona neskutan usteaz, baina, bai, nik eman nahi nuen mezua, neko argia zen eta nik usen neko laburra eta neko ulertzeko errexa zela, ez da. Azken finean, ba, osasungo eskalduntzeko erakundea bezalako taldeek, ba, salaketa indezakegu, saiatu gaitezke gure prestakuntzan, saiatu gaitezke materiala sortzen, baina azkenean benetan administrazioaren aurrean eskubideak pertsonak dituzte, ez da, eta bueno, batetik ikasleak, badakizue ezin dutela horrenikan erabat euskaraz egin osasun arloko ikasketa. Bestetik langileok badugu ere eskubidea, ba, euskaraz lan egiteko eta hau ere ba, oraindik ezin dugu bete, baina batez ere herritarrek, herritarrok, biztanleak daukagu asistentzia euskaraz jasotzeko eskubidea, ezta. Eta hau ez da betetzen, orduan hau guk exigitu egin behar dugu, reklamatu egin behar dugu, osasuna arloarekin harremana dugun bakoitzean. Erresena behar bat izan daiteke, gaixorik etzarenean, eskatzea ze infarto batekin edo urgentzita dazua zenean, edo ez egin gaixotasun serioarekin, baina urgentzita dazua zenean, berdin da, txorkatila okertu duzulako, ba ez da erresa momentu horietan esegitzen astea, eta momentu horietan ba, mediku edo profesional euskaldunak etorri arte, ez tratatu ni, ez? Momentu horiek egiten bali maduzu oso ondo, eskubidea daukazu eta babesten zaitu. Eta gero ere, ausartzen ez bali mazeak, gero keja jartzeko aukera badago, bai osakidetza bertan, edo bai elebiden, edo bai behatokian, edo dena delakoan. Ez da, baina nik uste terrexena izan daitekela gaixorik ez gaudenean, gure osasun zentroa inguratu, eta esan, guk asistentzia euskaraz nahi dugula, eta orduan beraiek jasotzen dute ordenagailuan hori, eta hortikan aurrera, Osakidetza da joaten zidan bakoitzean, norbaitek zure historia klinikoa irekitzen duen bakoitzean, nor e-famatu hori azalduko da, eta bertako profesionalek badakite, zuk asistentzia euskaraz aukeratu duzula. Emango dizuten edo ez, hori ja beste kontu bada, baina behintzat nik uste eskaera hori egin behar dugula, Osakidetza jakin behar duguela, badagoela jende pila bat kalitatea eta segurtasun klinikoa hizkuntzarekin lotzen dituena, eta hori garrantzitsua dela euskaldunontzako, ez da?
Askotan alare, gaixoz bagaude, osasun mundura edo osakidetzara hurbiltzea ahaztu jentzaigu, gaixotzen gan arte, igual geho kontzientziatzen ga hortaz, eta igual ez geha ohartzen ez, herritarroke eskaera hoiek inez lan asko indezakegula, edo gauza hoietan euskalduntze hortan bueno, gure eskubidea delako aurreatu daitezkela eta pauso txikiak eman daitezkela.
Claro, pentsa ze puntu arte izan daiteke nau garrantzitsua, ezta? Azken finean, badaude hor profesional batzuek eta bueno, ulergarria da maila batean, ezta? Elebakarra dira. Eta, klaro, beraiek lan egin nahi dute, urte asko da amatzate Osakidetzan lanean, ordezkapenak egiten, batzuek igual inkluso plaza finkoa daukate, baina ere bakarra dira, ez da? Eta orduan, klaro, beraiek beraien eskubideak defendatu nahi horretan, ba, esaten dute, ba, bueno, ba, badaude larriak non euskaldun gutxi dauden, ez den euskara imestitze egiten, eta baina pentsa, bere kupoko, bere pertsona bakar batek, bere beak hartatzen dituen pertsonetatik bakar batek, hori edukitzea nahikoa da, ba, mediku horrek kuestionatzeko beak nola atendituko duen euskaraz asistentzia nahi duen pertsona bakar hori izan daiteke bere gaixoen artean dagoena, ez, bere kupoaren barruan dagoena, baina nahikoa da, mediku horrek kuestionatzeko, badagoela pertsona bat, beak atenditu behar duena, eta beak ez diola kalitatezko asistentzia emango, ez da?
Zu, Carlos, noiz hasi zinen, osasungo euskaldundu bertzela eta lanetan edo kontzientziazioa inoiz piztu zitzaizun?
Jo, ba, kuriosa izan zen, ikastolan dena euskaraz ikasi ondoren, unibertsitatea iristen zea eta dena erderaz da. Eta ez duzu kuestionatzen, unibertsitatea ala izango da, eta bueno, ba, dena astentzea erderaz ikasten, baina laugarren mailan geundela ja, lehenengo hiru urteak Gasteizen egin ondoren Donostia itzuli ginen, eta momentu hortan hasi zen, bai ikasla bertzaleak mugimendua eta bai osasungo euskalduntzeko erakundea ere momentu haietan hasi zen, ez? Eta orduan, bueno, ba, astentzea kuestionatzen eta zerratik ez euskeraz, ez? Eta, bueno, ba, horrezi ginen lanean, bai, bueno, ba, egoera salatzen, bai, materiala sortzen, ze pentsa, momentu hortan materia oso gutxi zegoen euskeraz, eta, bueno, ba, hori dena sortu beharra zegoen. Nik ordu arte termino tekniko guztiak beti erderaz erabilen itxun, ez da? Eta hortikan txipa laketa egin eta euskeraz erabiltzen astera, edo batzuetan sortzen astera, ba oso potoloa dago.
Hor beti izaten da ez, kontzeptu asko beti denak betitikan erderaz eman izan dienak, horre iztegi lanetan kontzeptu horiek euskeraz nola garbi izan daitezela, ez daitezela kopia hutsak izan ez, gazteleranak nola esan horre lan handia izango da atzetikan.
Bai, hor lan handi egin dute profesionalari askok, inkluso mediko askok, bueno, gure bai unibertsitatean batzuek, baina guk nire horretik osasungo euskalduntzeko erakundean lehendakari izena Javier Agirrek usain lan egiten du, eta berekin eta ba hor lan asko egin dute, ez, klauzua azkenean, ba, etzea filologoa eta kontzeptu batzuek, bueno, kontzeptu txabalema da, baina gero horiek lotu egin behar dira behien artean, eta esalia sortu behar dira, eta bueno, bai, profesional lankide askok lagundu dute, eta tesi egiteko adibidez, klaro, tesi egiteko termino pila bat, eta idazteko gauza pila bat, eta kontzeptu pila bat, ba, sortu behar izan ziren, eta hor laguntza asko jaso nuen, ba, filologia eta osasuna kontrolatzen duen jendearen gatik ez da.
Ze agian errexago izango zitzaizun zuri tesila, bueno, gaztelera zitia, ez? Alde hortatik an igual, horreke lan aparte bat eskatzen du lako.
Bai, dudarik gabe, idazteko orduan terminoak, idazteko orduan, erderaz landuagoa daude eta gutxiago pentsatu behar da, ez da guk erresiago egiten dugu, ba historia klinikoa eta dena erde, hasi hasten dugu, eta erresiago atatzen zaizkigu termino teknikoetaz, ba, erdeazko ordainak erabiltzea, ez da. Baina, bueno, nik hori argi neukan, eta tesia nik behar ez nuen behar, ze unibertsitatean eta ez dut klaserik ematen, eta ez dut horrelako tesia egiteko beharrik, baina helburuetako bat zen tesia egitea baino gehiago behar bada euskeraz tesia egitea, ez da gutxi zeuden, eta, bueno, bai nire burua lantzeko eta euskeraz behartzeko eta gero, ba, bueno, material hori ere horregon zedin, ez da.
Azken bi urtetan, eta bereziki igual guain dela bi urte edo aurreko ikasturtean, medikuntzan lizentziatu berri zienek, edo diploma jasotzeko orduan jenden jaialdi hortan edo, euskarazko ikasliek salatu zuten ezin dutela gaur egunean, euneko eunean, euskaraz ikasi medikuntza EHU, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, hortzenen ardura da. Osakidetzana, unibertsitateana, irakasliengan jartzen da baita ere askotan fokua.
Jogor, nik uste betiko edekin egiten dugula topo, hasta azken finean, bai unibertsitatean eta bai osasun osailan edo osakidetzan, dena gera gobernu berdinaren langile, ezta? Eta zailtasun asko daude profesional sanitarioek unibertsitatean klaseak emateko eta alderantziz irakasleek sanitarioa baldin badira Osakidetzan lan egiteko, ezta. Nik uste dut alde batetik hori batu egin behar dela, ze bestela zailtasun asko sortzen dira, ezta. Baina hemen dudarik gabe Osasun Sailak, Osakidetzak eta Hezkuntza Sailak batera lan egin behar dute hori betzeko, ezta. Ezin da profesional euskaldunik egon, ezin du asistentzia modu normalizatu batean egon unibertsitateak bere gabezi hori zuzentzen ez duen bitartean. Ez da bakarrikan behin sartu ondoren ezin dutela euskeraz dena ikasi. Sartzeko ere zailtasun asko dituzte, badakizu hor, bai erizaintzan, bai medikuntzan, bai fisioterapian, ba numeros clausus delako hoiek daudela, eta klaro, ez balin baduzun media ateratzen, ez balin baduzun nahiko media ateratzen, zuk naiz euskeraz ikasteko borondatea eduki, bai igual jo behar duzu Kataluniara, Santanderrea, edo beste leku batera ikastea, eta ezin duzu euskeraz ikasi, ez da? Edo pribatu batera, jo behar duzu ikastea, eta ezin duzu euskeraz ikasi, ez da? Eta esaten duzu, bueno, ba, atea media nahikoa, ez da? Baina eske, klaro, hemen ere trampa badago. Ze Salamankakoek, ja, ez da, Osasungo Euskalduntzeko edakundeak edo Carlosek salatu duen goza bat, ez da? Salamankakoek aurten, bate dute bere web horrian, estremeñoetaz nazkatuta daudela, ze estremeñoei batxilergo eta selektibedeko nota puztu egiten diete, eta orduan beraiek sartzen dira Salamankako fakultatean, eta Salamankakoak ezin dute medikuntza ikasi, ezta? Eta dirudinez gutxienez Extremadura, Andaluzia eta Kanariasen hau gertatzen ari da, eta beraiek ari dira sartzen, eta klaro, beraiek etortzen denean Euskal Herriko Unibertsitatea, lehenengo sartu egiten dira, eta gero, hautatzen dute ze hizkuntzan eduten ikasi karrera, ezta? Orduan, klaro, erdala darra gora egiten dut, euskala darra bera, eta profesional euskaldunik holanek ez edukiko dugu.
Eta keo, lan iteko orduan, mediku erizain euskaldun batek euskeraz lan indezake euneko eunian, aleian, ni juten naiz zure gana, euskeraz hartatuko nauzu, minio, geho, zuk txostena idazten dezunean, euskeraz idaztea dezute?
Hau ere eskizofrenikoa da. Zu gaixo euskaldun batekin, edo erizain, edo beste profesional euskaldun batekin, euskaraz ari zera, tratamentua adosten duzu, edo historia klinikoa egiten diozu. Eta gero badaude profesional batzuek idazten dutenak evolutiboa eta dena delako euskeraz, baina zuk idazten duzuna ondoren berehala profesional batek irakurri behar baldin badu eta baldin badakizu profesional hori elebakarra izan daitekeela, claro, idatzi dezakezu euskeraz, baina euskeraz idazten baldin baduzu atzetik datorren horrek akaso ez du ulertuko zuk idatzitakoa eta ondorioz gaixoari kalte bat eragin diezaioke ez duelako hemengo hizkuntza ofizialetako bat ezagutzen, ezta? Orduan, momentuz, gure estudia kliniko guztiak eta gure za guztiak erderaz, gazteleraz idazten ditugu. Hori bai, geruzuk eska dezakezu alta txosten euskeraz, baina egingo dutena da itzultzera bidali.
Hor alare, okerrez baina hola informatika bitxartez, itzulpenak iteko eta badabiltza, ez? Tesiak iten, proiektuak hor badaude gauzak edo pausoak eman nahi dira txosten horiek euskalduntzeko edo euskeratzeko birian, ez da?
Bai. Bai Osasungo Euskalduntzeko erakundetik isataldearekin. Eta Osakidetzak ere orain badakit isatalearekin harremana duela, eta bai hor lantalde bat sortu zuen Osakidetzak, eta nik uste eta hor Osakidetzak erreflexio potente bat egin zuela eta poso potente bat eman zuela, aztertzeko nola sortu daitekeen sistemaren bat, bai itzulpen hori, nez eta erabat esaktoa ez izan, behintzat, elebakarrek guk euskeraz idazten dugun hori, ulertu eta segurtasunez manejatu alizateko, ez da? Claro, termino suelteak itzultzea, bueno, errexa ez, baina, bueno, lor daitek ez da, baina, claro, ja esaldi oso bat edo pentsa hor azkenean ez batek edo bai batek alda dezake izentzu guztia, ez da? Orduan, bueno, bai, hortan isataldekoekin eta Osakidetza ere lanean ari da, eta badut esperantza ba, legealdi honetan edo illa pauso ematen dugun behingoz eta lortzen dugun euskaraz idatzi alizate hori batea zori gabe. Eta nik uste eta azken finean pauso potente bat izango dela. Ez da, ze gu euskaraz idazten azten bali magea eta horrek ekarriko ditu gero beste pauso batzuek. Ez da, nik uste hor arnazgunearen kontzeptua ere garrantzitsua dela. Nik uste zenbait herrietan eta zenbait ospitaleko zerbitzu batzuetan edo leku batzuetan sortu behar dela gune bat nun. Dena, ehuneko ehuna, euskaraz egingo den, funtzionatuko duen ehuneko egunean euskeraz, eta horrelako lekua sortzen azten balin badira, eta horrelako guneak sortzen balin baditugu, ba nik uste hortikan normalizaziora pauso garrantzitsu bat emango dela.
Carlos, zuk entzuten dezunean galdera hau, zer duzu nahiago, mediku euskalduna edo mediku profesionala? Galdera hoi entzuten zunean zuri burura ze etortze zeizu?
Ba, bitu, lehenengo gozan nik uste ja gaur egun farra iten dugula kontu honekin, ez da, oparia sari amatzi datenean ere gai honen kontura ironizatu genuen eta farra egin genuen, ez da. Nik uste debate guia gaindituta dagoela, erabat gaindituta dagoela, ez da. Lino esaten duen bezala, ba, uler daiteke zenbait profesionalek bere gabezia hori estaltzeko edo bere gabezia horri horre egiteko, ba, horrelako terminoak eta horrelako gozak asmatu behar izatea, ez da. Baina argi dagoena azkenean mediku hona izan, mediku txarra izan, mediku erripadekoa izan, bi hizkuntza dominatzen balin badituzu, gozak gehiago eskin niri itzakezula, bat dominatuta bakarrik, baino ez da.
Batzuk kubatarra erantzut dute, ez da gitu.
Nik uste gaur egun ja, erabat erlazionatuta dagola, elebidun izatea, kalitatea eta segurtasun klinikoarekin, ez da. Azkenean pertsona profesional elebidun batek, ere bakar bate baino eskoze gehiago aportatzen dio gaixoari, zenik gaixo gaztelaniaz asistentzian eduen gaixo bat inongo arazorik gabe tratatu dezaket, eta beste hizkuntzetan etortzen balin bada ere saiatuko nez, frantsesez edo inglesez edo beste batzuetan. Eta nik uste hori dela azkenean aberatsa, ez da, bakoitzari asistentzia bera erosoen sentitzen hizkuntzan eman alizatea eta horrek kalitatea eta segurtasun klinikoa ekartzen diola gaixoari dudai gabe.
Esan dugu, ostiralean jaso zenula oharsarrak saria, osasungintza euskalduntzeko jardunagatik eta sari banaketan esan zenun, ez? Zure saria bai, baino jende gehionare badela, jende askoa izatela lan hortan.
Bai. Mundu honetan jende asko ari da azken finean, bai lan isila da, baina jogor badaude profesional pila bat, o badago jendea, ba egunero, badago jendea, historia klinikoa, ba, beste horrelako trascendentziak ez dulako edo euskaraz idazten ari dena, eta hori profesionalen aldetik, ba, oso garrantzitsua da, badaude beste profesional batzuek, ba, bilera kliniko batean, ez pentsa, guk tarteka ba, zerbitzuko jendearekin eta bilera klinikoak egiten ditugu, eta zerbitzuan beti, egongo da norbait, elebakarra edo ba, bilera klinikori euskaraz egiten duena eta saiatzen dena. Azkenean pauso hauek, esate duzu, ba, txorakeri bada ez, baina ez da txorakeri bat, azkenean suposatzen dugu, zure eguneroko lankideekin nolabaiteko enfrentamentu bat, nolabaiteko tirabira bat, eta hori azkenean gogorra egiten da, eta hor badago jende asko posoiek ematen ari dena modu xilean, eta bueno, nik uste hori. Eta horrek, eukiko balu, Osakidetzako zuzendarien partetik nolabaiteko bultzada gehiago eta babes gehiago, ba, asko zen modu erresago batean egin daiteke hori, ez da, eta nik uste dut, kasu askotan ere Osakidetzako zuzendarien eta agintarien partetik, ba, babes falta hori edo lidergotza hori beraien partetik euskararen aldeko lidergotza hori faltan botatzen dela.
Bai, pauso isil horiek segitzen duten, beren fruitu ematen, Carlos Ibarguren, eskerrik asko, gaur gukein izateatikan, zorionak eta horren arte.
Ez horregatik eta bertan esan nuen bezala, dudarik ez egin, saiarekin batera jasotako indar hori erabiliko dugula sari herriari bueltatzeko. Mila esker zuri.